Il-Dipartiment tal-Public Policy, flimkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija, jippreżenta l-Ekonomija u l-Politika, Ratta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo, bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Mario Tomas Vassallo mill-Studios ta' Campus FM jagħtikom merħba u jilqakom għal dan id-disa' programm fis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Sensiela ta' programmi li matulhom qegħdin ikunu mistħarġa diversi temi marbutin ma' dawn iż-żewġ kunċetti li xi drabi jkunu marbutin rabta ċof u drabi oħra jkollhom dak il-kuntratt dejjimi. Il-politika fuq naħa, il-mudell ekonomiku u politiku fuq iż-żewġ naħat tal-munita. Illum il-ħarsa tagħna se titwaqqa' dwar l-alternattiva ekonomika għal l-ideal kapitalist. Qed nirreferi għall-ekonomija u l-politika komunista. Wara li fil-programm ta' qabel flimkien ma' Dr. George Zammit aħna tkellemna dwar il-mudell Amerikan, il-famuża American Dream, din id-darba huwa l-pjaċir tiegħi li għal darba oħra nerġa' ikolli miegħi fl-istudio u l-kap tal-Dipartiment tal-Istudju tal-Ekonomija, Dr. Philip von Brockdorf, illi miegħu se nkun qed niddiskutu din l-alternattiva ekonomika komunista. Imma qabel indaħħal il-Dr. von Brockdorf fil-programm tajjeb li natikom kummentarju qasir biex indaħħalkom fil-kuntest ġenerali ta' kif u kif żviluppa mbagħad effettivament sfaxxa il-komuniżmu. Il-komunizmu huwa movement soċjopolitiku li jimmira l-soċjetà bla klassijiet, strutturata fuq proprjetà komuni tal-mezzi tal-produzzjoni, aċċess liberu għal prodotti tal-konsum u it-tmiem tad-dritt tal-proprjetà privata. Mill-effetti tar-rivoluzzjoni industriali kien li l-ħaddiema bdew jingħaqdu bejniethom biex jiġġieldu għal kundizzjonijiet u pagi aħjar. Hekk twelet il-movement tal-proletarjat. It-twelit tal-proletarjat ġab miegħu qatt ta' ħassieba u intellettwali b'kuxjenza soċjali. Dawn bdew jaraw kif se jgħinu lil ħaddiema ħalli jiksbu d-drittijiet tagħhom. Ridoh jilqata mixkiel u l-jasar tas-sinjur. Bdiet il-ġlieda bejn il-klassi tal-ħaddiema fuq naħa u l-klassi ta' min iħaddem fuq in-naħa l-oħra. Rivoluzzjoni Russa tal-1917 u dik Ċiniża 30 sena wara rawmu sistema ekonomika u politika komunista fejn l-ingranaġġi tal-produzzjoni u l-konsum kienu f'idejn l-istat. kienet sistema li maħallit ebda spazju għas-settur privat biex joħloq il-ġejt bil-premessa li dak li huwa tal-istat huwa tal-poplu kollu. Maċ-Ċina u r-Russja maż-żmien żdiedu pajjiżi oħrajn fl-Ewropa u li lil minna, bħal Kuba li huma wkoll għalqu l-bibien għall-kapitaliżmu u fetħu djarhom għall-ekonomija komunista. Il-kontradizzjonijiet bejn il-propaganda komunista u r-realtajiet tal-ħajja ta' kuljum tan-nies bdew isiru dejjem aktar ovvji fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet. L-istaġnar ekonomiku ħapost itkabbir maġġel li kien hemm qabel u l-pajjiżi sfaw mikulin bid-dejn. Sa tmiem it-tmeninijiet innuqqas ta' ikel is-sorveljanza kostanti minnaħa tal-istat, iċ-ċensura, ir-restrizzjonijiet. U saħansitra l-projbizzjoni fuq li vjaġġar il-barra mill-blokk komunista kienu qed jikkawżaw frustrazzjonijiet u tensjonijiet, kultant insapportabli għall-aħħar fost iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi. Dawn il-frustrazzjonijiet kellhom il-koll rwol importanti fil-waqa tal-komuniżmu permezz tal-ħajt ta' Berlin fl-1989. wara li hemmhekk smajna l-innu ta' dik li kienet l-Unjoni Sovjetika hemmhekk b'interpretazzjoni mill-armata Sovjetika, aħna issa naslu għat-tieni parti tal-programm tal-lum, il-programm infakkarkom li huwa l-ekonomija u l-politika miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio għandi l-Dr. Philip Van Brockdorf li miegħu se niddiskutu l-alternattiva komunista għal modell ekonomiku u politiku. Dr. Van Brockdorf, il-komunizmu huwa kemm ideoloġija politika kif qegħdin ngħidu kif ukoll modell ekonomiku. Tgħidilna ftit dwar kif dan kellhom jimxu flimkien tal-anqas skont it-teorija li ħolqu Karl Marx u Friedrich Engels.
So, fil-fatt, inti għamil punt tajjeb għax Marx u Engels, mod partikolari Marx naturalment, bena mudell teoretiku ta' kif ovvjament wieħed għandu jipprattika l-komuniżmu. Huwa ħjar il-Marxizmu għax fil-fatt huwa kienet teorija Marxista. Ma dak kien mudell biex ngħidlek ekonomiku illi fil-fatt qed iħares ovvjament kritika għas-sistema kapitalista u x'hemm jista' jkun hemm bħall-alternattiva għal dik is-sistema.
Fil-fatt il-mudell tagħhom minn hemm jibda l-ewwel b'osservazzjoni u ġudizzju fuq il-kapitaliżmu b'effett tar-rivoluzzjoni industrijali.
Appuntu fil-fatt l-iktar żewġ punti naħseb kardinali li osserva Marx huma fil-fatt waħda li ħaddiem meta jaħdem ovvjament kundizzjoni ta' fabbrika ikun distaccat biex xogħol tiegħu, qed jagħmel xogħol speċi biċċa minn biex ngħidlek proċess u jkun distaccat minn mix-xogħol. M'hemmx sodisfazzjoni għal dak ix-xogħol li qed jagħmel, tifhem? U dik biex ngħidlek hija l-ħaddiem ifisser il-valur tiegħu mhu xejn. Tantu hekk fil-fatt imbagħad it-tieni punt li jsemmi Marx huwa fil-fatt li l-għan tal-kapitalista tal-industrialista huwa biex jagħmel profitti u allura jħallas il-ħaddiem paga baxxa. Imma il-valur miżjud jgħat l-aktar fil-profit li għamel l-industrialista.
Aw soċjoloġi li jgħidu illi qabel il-rivoluzzjoni industriali il-ħaddim kien jistriħ biex ikun kapaċi jaħdem matul il-bqija tal-ġimgħa. Illum f'dik li hija leisure society naħdmu ħalli jkolli biex nonfoq waqt il-ħin tal-mistriħ tiegħi. Ġifri libna il-rwol.
Anke fuq il-kwistjoni ta' dik li tsejħa fl-Ingliż leisure. Marx il-fatt jgħid illi fis-sistema alternattiva, li dak li ovvjament qed ifisser bħala modell, il-bniedem il-ħaddim ikollu spazju biex jimraħ, biex jiżviluppa t-talenti tiegħu. Ġifieri mhux biex xogħol biss, imma wkoll għandu bżonn il-leisure, mhux biss jistrieħ imma biex jiżviluppa t-talenti tiegħu. X'ħaġa li fil-post tax-xogħol ġifieri fil-fabrika ma jistax jagħmilha.
Mentri llum tistrieħ biex tinsa x-xogħol, mhux biex tikber biex tinsa.
U naħseb dak huwa ħsieb illi ajla nitkellmu meta nitkellmu fuq Marx, ftit li xejn infakruda li fil-fatt ħareġ mudell jew aħjar teorija dwar il-leisure, dwar il-mistrieħ u kif għandna nużawh il-mistrieħ. Okay? U għalhekk naħseb illi Marx ħafna affarijiet għadu rilevanti sal-lum.
Ekku, issa dinna dana il-mudell. Dana huwa model kif għandha tgħix u taħdem soċjetà. Però biex dak l-ingranaġġ ekonomiku jaħdem, trid ukoll struttura politika. Kif il-politika u l-ekonomija jiġu flimkien skont dak li preskriva Marx?
Mela, nagħmlu distinzjoni għax Marx fil-mudell ekonomiku tiegħu jew it-teorija tiegħu biex ngħidlek, qed iħares ovvjament sej sistema fej għandek l-ownership jkun komuni. Imma l-istat jipprovdi direzzjoni ekonomika imma kif ukoll jagħti ukoll biex ngħidlek jagħti spazju għal ħaddiema biex jagħmlu affarijiet oħra. Jiġri mhux bdaj ix-xogħol li jagħmlu biex ngħidlek dejjem l-istess xogħol, jagħmlu xogħol differenti. Allura dik tgħin ukoll fil-kreattività tal-ħaddim.
Il-parteċipazzjoni tal-ħaddim fil-post tax-xogħol hija kunċett li twilet mit-teorija ta' Marx jew inkella dak huwa żvilupp.
Le, ma naħsibx li twilet mit-teorija ta' Marx. Li qed jgħid Marx huwa dak essenzjalment li l-ħaddim m'għandux ikollu ħinijiet fissi biex ngħidlek marbut bħalma huwa marbut f'fabrika ċertu ħinijiet, imma għandu jagħmel xogħol biex ngħidlek jipprova jkun differenti wkoll. Biex jara mbagħad x'jista' jiżviluppa bħala kapaċità tiegħu jew tagħha. U dik differenza sostanzjali. Għax ovvjament.
Ġifieri Marx kien ikun favur il-flexitajn naħseb jew il-telewerk.
Imma fis-sens ġifieri li l-individu juża l-ħin tiegħu mod apparti li semmejna wkoll il-ħin ta' mistrieħ. Imma li anki bħala xogħol jiżviluppa ċertu ħiliet anki differenti wkoll. Biex ikun jara fejn jista' jimraħ u jiżviluppa l-kapaċitajiet tiegħu.
Ejja għall-mument nifqu' ftit fuq dak li qed li dwar li l-kummerċ ikun fidel l-istat.
Ovvjament f'sitwazzjoni bħal di li ovvjament Marx huwa kontra il-private ownership. U għaliex, ħanni nġi għal dal-punt għax dan importanti nifhmuh. Għaliex, bħalma semmejt qabel ukoll, il-privat li jinteressah bħala kapitalista huwa l-profitti. U mhux kuntent jagħmel profitti li huma biex ngħidlek raġonevoli, imma jipprova jimmassimizza l-profitti. Għaskapitu, ovvjament, tal-ħaddiem. U dik fil-fatt kienet ir-realtà ta' dak iż-żmien li għex fiha Marx.
Hawn li jgħid insatiable appetite for profit.
Eżattament.
Għax mingħajr qatt ma
jaqta'. Hija teorija tas-surplus, jiġifieri Marx qed jgħid is-surplus il-profitti qegħdin hemm biex jipperpetwaw is-sistema preżenti, jiġifieri dak iż-żmien kellek sistema kapitalista. U allura ovvjament dak kienet iħares liha Marx, imma il-profitti jipperpetwaw is-status quo. Għaskapt ovvjament ta' daw kollha li semma Marx bħala teoriji li jgħinu biex il-ħaddiem jiżviluppa. Għax sistema kapitalista ġifieri.
M'għandix interess li tiżviluppa.
Anzi, l-interess huwa li żomm ħaddiem ma pagi baxxi. U meta m'għandhom żonhom ittajjarhom. Issa mbagħad inti semmejt il-kwistjoni tal-bej il-mudell ekonomiku u l-mudell politiku. Irrid ngħid hawnhekk fil-fatt li n-nuqqas kbir ta' Marx huwa li ħareġ b'ċertu mudelli. Pero effettivament ma ħarġ bis-soluzzjonijiet. Ħajdek għaliex.
Iġifieri fil-kritika tiegħu lejn il-kapitaliżmu kien xjentifiku tajjeb ħafna. Imma l-alternattiva.
Eżatt, ma ħarġ u ma fhemx sew fl-opinjoni tiegħi. Il-kapitaliżmu.
Għax jew ma fhemx sew in-natura tal-bniedem li minna nifisija egoista u mhijiex komunitarja.
Ma naħsibx li kif qed tgħid inti, ħana nispjegalek.
Dibattitu interessanti.
Għax Marx fil-fatt jgħid li l-kapitaliżmu meta jiffaċċja kriżi, x'jagħmel dan? Itajjarlek il-ħaddiema, jerġa' jinvesti, eċċetera. Jerġa' jibda minn ġdid. Għax ovvjament qed jara opportunità ġodda, il-ħaddiema huma biex ngħidlek easily disposed of, allura ovvjament fl-interess tal-kapitalista li ħares lej opportunità ġodda ta' investiment. Menti fil-fatt ir-realtà mhix hekk. Ħanejdek għaliex. Ekonomista ieħor li għandi ovvjament nfaħru ħafna, issa ovvjament ilu mejjet żmien, Keynes, jiżvela fil-fatt in-nuqqasijiet ta' Marx. Ħajdek għaliex. Issa Keynes ovvjament huwa.
Inti tħossok li inti dixxieplu tad-dottrina ta' Keynes u xejku.
Ħafna. Issa Keynes ovvjament ma kienx kontra il-kapitalizmu, orret, ħanuna ċara. Però ra id-difett kbir tal-kapitalizmu, fil-fatt raħ iktar minn Marx. Għax fil-fatt ir-realtà uriet li meta l-kapitalizmu jersaq lej xifer, orret, jiġifieri jiffaċċja kriżi, mhux kif jgħid Marx, illi tant daqshekk huwa resilient il-kapitalizmu illi jerġa' jinvesti mill-ġdid. Le, il-kapitalizmu meta jersaq lej xifer jitfa' salva uomo u jaħrab lem. U fil-fatt l-istorja ekkuriet.
Jew imur ħabbat il-bitta l-istat tas-sussieħ.
Eżattament, imma jew jagħmel hekk minuta waħda. Jew inkella bħalma ġara fit-tletinijiet, il-Great Depression. L-kriżi finanzjarja ekonomika solvit meta l-Istati Uniti daħlet fil-gwerra. U sar investiment tramite l-gvern, l-istat, biex jiffinanzja ovvjament il-war effort.
Mela mhux veru s-suq isewwi lilu
nifsu. Le, ekku. U dan huwa fil-fatt realizzat.
Da ma qraħx Marx.
Da fa' mefhum ma fahmux, qatt ma fehmu Marx, għax Marx minkejja ovvjament jinkontra l-kapitalizmu, dejjem mhux kellu rispett, imma dejjem induna dejjem fehem li l-kapitalizmu b'xejn ma tneħħih ħlief b'rivoluzzjoni.
Għax jirriġenera ruħu.
L-unika mod kif tisneħħi l-kapitalizmu hija permezz tar-rivoluzzjoni.
U allura l-kontribuzzjoni ta' Keynes f'dan il-qasam. X'kien?
Il-kontribut ta' Keynes huwa fil-fatt illi u l-istorja u dak li għajt Keynes fil-fatt issuċċieda reċentement fl-2008 fejn konna x'ifer il-preċipizzju. mil-krizi finanzjarja, ekonomika, li kenna,
livell globali.
Li ħadd ma l-kapitalista ta' sekk tefa' salva għomu tal-għalhemm. Salvajni għall-Ewropa, se nitkellem fuq il-kuntest Ewropej, permezz tal-kapijiet tal-gvern.
Bl-intervent tal-istat.
Eżattament, ekku.
Issa, jekk naqsmu ftit il-kontinent u mmorru lejn iċ-Ċina, hemmhekk hemm viżjoni oħra alternattiva komunista, però il-komuniżmu ta' dik li kienet l-Unjoni Sovjetika u s-sataliti tagħha, mal-komuniżmu ta' Mao Tse-tung biex ngħidu hekk, hemm baħar jaqsam. Forsi tgħidilna ftit il-mudell ekonomiku kif varja.
Fil-fatt nagħmilha ċara wkoll Stalin ħarek kien ħares l-isfej lejn Mao Tse-tung eċ-Ċina, ġifieri kien hemm distakk enormi ġifieri fis-sens.
Mhux komrejd mela, ma kienx komrejd.
L-iżbal ta' Ċina, ġifieri huwa fil-fatt li ovvjament kellek il-komunisti ħadu l-poter mill-nazzjonalisti ovvjament wara t-tigwra dinija. Ġdida ċivili ovvjament mbagħad Mao Tse-tung bit-truppi tiegħu ħadu over. Iva l-komunistu beda biex ngħidlek falsa stikka. Ġifieri l-Unet ma sabx kif jistrada lilu nifsu mod ekonomiku. Anki bħala mudell politiku wkoll, prova jirreplika dak li sar fl-Unjoni Sovjetika, ma mhux eżattament. Għaliex iċ-Ċina ovvjament kellek kultura differenti.
Kuntest.
Kellek kuntest differenti. Għalkemm ir-Russja ovvjament kellek ukoll l-aspett rurali, imma r-Russja għaddiet minn diġà fażi industrijali anki taħt iż-żar, l-aħħar żar, għax industrializzazzjoni bdiet taħt iż-żar, l-aħħar żar fil-fatt. Allura kellha ċiġa biex ngħid ċertu bażi, iċ-Ċina ma kellha xejn bażi. Kienet ekonomija bbażata fuq l-agrikoltura, fuq l-aspett rurali. U tmulura s-sekli sa. U fil-fatt, ħolom mbagħad lejn l-aħħar tal-ħamsinijiet dik li tissejjaħ The Great Leap Forward. Li fil-fatt ir-riżultat kollass totali tal-ekonomija Ċiniża. Għaliex ovvjament.
Mela x'kellu f'moħħu?
Moħħu kellu biex jidaħħal dik is-sistema tal-collective farms. Illi fil-fatt.
Iżon kooperativi kbar?
Ma kienet dizastru, totalment dizastru, għax kellek biex għajtek t-mexxija tagħha fil-reġuni vera, però kulħadd jirrapporta l-ċentru. U allura il-reġuni jirrapportaw b'mod, ma fil-fatt realtà kienet illi il-produzzjoni daw il-farms kienet dizastru. Totalment dizastru. Ġifieri u għalhekk il-fatt kienet imbagħad ftit snin wara kien hemm The Great Famine fejn mietu.
U xorta baqgħet ekonomija bbażata fuq l-agrikoltura.
Imma ovvjament eżattament kien fil-frattemp kien il-proċess tal-industrializzazzjoni, però ma kellux ovvjament l-istess impetus bħalma kien hemm fl-Unjoni Sovjetika, però nerġa' mmur minħabba l-Great Leap Forward il-fatt kien hemm the Great Famine. U fil-fatt kienu mietu xi għexieren ta' miljuni ta' Ċiniżi minħabba li l-produzzjoni tal-ikel ma kienx bħal ma kien jeta'.
Però mbagħad ġara xi ħaġa biex l-ekonomija Ċiniża llum qiegħda tħabbata ma' palattini l-aqwa ekonomija fid-dinja. Biex ġara mbagħad?
Ovvjament mbagħad il-falliment kbir ta' Mao Tse-tung dak kien falliment totali li wassal kif għad 20 ta' miljuni ta' Ċiniżi.
Fis-sittinijiet.
Fil-bidu ta' il-Great Leap Forward kien program li beda fil-1958.
Però l-falliment ġie fil-60-ijiet.
Ftit wara, 60 wara. U dak ovvjament wassal mbagħad għall-Cultural Revolution, eċetera. Imma il-sistema komunista mbagħad saret iktar estrema fil-fatt minħabba dak il-falliment. U kien fil-fatt iktar reċenti taħt Deng Xiaoping fil-fatt li daħlu ċertu kunċetti tas-suq. U allura kien hemm iktar impetus fuq industrija u ħalla spazju wkoll għal ċertu settur privat biex investi.
Jiġifieri hawnhekk bdejna naraw l-introduzzjoni tal-proprjetà privata u tal-business privat.
Is-sistema komunista fiċ-Ċina biex ngħidlek lejn l-aħħar 10 snin 15-il sena 20 sena iktar biex ngħidlek mbraċċat is-sistema
komponent. Isan firdet il-mudell ekonomiku mill-ingranaġġ politiku. Għax l-ingranaġġ politiku xorta baqa fidejn il-Kunsil Ġenerali tal-Komunisti fil-kapitali, imma mbagħad il-mudell ekonomiku sar liberali għal kollu.
Imma da mhux il-mudell ta' Marx.
Użgur.
U rek ngħid jiddistak bej il-mudell kif ovvjament ħaseb fuq Marx u l-mudell politiku kif qed jiġi attwat u kif ġie attwat dal-aħħar snin. l-ħar ġibri l-ħar 20 ta' snin, fi ċina mod partikolari.
Issa, fil-realtà, u il-bot mis-sensazzjonalizmu tal-medja tal-punent, kif tkun il-ħajja ta' ċittadin normali, taħt sistema komunista, kif tkun?
Ara, jiena ngħid li Marx, din opinjoni tiegħi jista' tkun żbaljat jew le, però jiena ngħid li Marx ukoll fil-ħsibiet tiegħu ispirat ukoll mill-tagħlim ta' Kristu. Għax Kristu x'għid taraw il-Bibja ġifieri fil-Testament il-Ġdid, jagħmel ħafna enfasi fuq il-komunjoni, il-komunità, iħtieġa li ma jkunx hemm akkumulu ta' flus, ta' ġejt, eccetera. Għalix, għax l-interess huwa, l-interess l-ewlieni huwa tal-komunjoni, tal-komunità, il-welfare tal-komunità.
U kl-Kristu għam sedda u koll flatti tal-apostli fl-esperienza tal-ewwel knisja, il-knisja ta' żmien l-apostli fejn kienu jgħixu fi spirtu ta' komunjoni, fejn min kien fqil kien jgħixu u jwieżel l-żgħir.
Ekku, imma l-offolta kollu hija li wieħed ma jkkumulax il-ġejt. Ġifiri ma jkunx hemm ħela ta' riżorsi, ġifiri jekk qed jara l-sib ta' Kristu, u dan ovvjament xi ħaġa li nagħlem ukoll fl-istorja tal-ekonomija, li Kristu fil-fatt ħafna li qed jgħid huwa anki dwar ir-riżorsi kif għandna nużaw. Mod li ma jkunx hemm ħela. Għax meta wieħed jakkumula u hawnhekk ovvjament ix-xef għall-profitti għas-surpluses, dawk is-surpluses diment li mhux qed jintużaw biex ikun hemm iktar distribuzzjoni tal-ġid fost il-poplu, għandek min qed jistana u min ovvjament qed jibqa' l-art.
U din hija sistema li twellet l-esploitazzjoni tal-massa.
Ekku, ekku. U għalhekk fil-fatt ngħid jiġifieri.
Imma kif kienet tkun il-ħajja ta' ċittadin komunist f'sistema komunista? Veru kienet tkun jiġifieri nieqsa anke mill-affarijiet essenzjali tal-ħajja?
Jekk noħdu l-modell ekonomiku jew ħajja politiku Russu, tal-Unjoni Sovjetika, fil-waqt li Marx qed jgħid ovvjament li s-sistema kapitalista qed iġib ovvjament il-ħaddim qed jiġi sfruttat, eċetera, li ġara huwa minflok għandek is-sit issa privat, kellek l-istat. Ma f'affarijiet ma tantx inbidlu issa għal l-individu li jgħix fl-Unjoni Sovjetika. Ġifieri l-istat tal-individu bħala welfare, eċetera, ma kienx hemm differenzi kbar bejn sistema kapitalista.
Jekkux il-privati jew l-istat, inti xogħol tesploitat. Imma allura din ma tikxifx in-natura vera tal-bniedem, li l-natura vera tal-bniedem hija selfish, kulħadd jaħseb għalih innifsu iktar mis-sistema komunitarju.
Ovvjament dejjem ngħid is-sistema politika hija hemmhekk biex ovvjament tissalvagwardja interessi tagħha. Jiġifieri klassi politika jew il-politurbo dak kien iħsieb tiegħu. Li jipperpetwa l-esistenza tiegħu bħala l-organu li jmexxi ovvjament l-Unjoni Sovjetika. Issa ovvjament inti però biex tmexxi inti kollok ċertu disċiplina f'sistema bħal dik u disċiplina rigoruża. U allura għalhekk fil-fatt li ħafna mill-kundizzjonijiet ma tantx tibu daqshekk għal ħaddiema, anzi min protesta biex ngħidlek spiċċa xi gulak.
Il-gulak huma dawk il-ħabsijiet infami fejn dissidenti dawk li joħduwa kontra is-sistema kienu jispiċċaw eħalsu prezz qoli ħafna.
L-ewwel tkellimna fuq Ċina, il-rivoluzzjoni kulturali mhux hekk iktar estremiżmu biex tneħħi dawk id-dissidenti. Speċjalment dawk id-dissidenti li jridu iktar ċertu iktar libertà. U jimirħu palma kif għal Marx stess ġifieri jimirħu iktar u għallu jiżvilupaw iktar talenti tagħhom. Ma dak ma kienx possibbli ovvjament għaliex kien teddida għas-sistema komunista.
Ekku, u fuq dik in-nota aħna nieħdu pawsa mużikali l-allum qegħdin nitkellmu ħafna dwar l-ambjent Russu tajjeb li nisimgħu silta minn Night on the Bear Mountain tal-kompożitur ċelebri Russu, wieħed mill-Famous Five, mill-Great Five, Mussorgsky, illi propju inisel il-parti minn nazzjonalizmu Russu permezz tal-mużika. Infakarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudios ta' Campus FM għandi l-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija l-Management u l-Accountancy, Dr. Philip Vrom Brockdorf. Ħalli għall-mument, Dr. Vrom Brockdorf, għall-mument naprofondixxu iżjed fuq is-sitwazzjoni internazzjonali fi żmien il-gwerra l-bierda, ġifieri issa għaddiet. It-tieni gwerra u d-dinja donna nqasmet fi tliet blokok. Il-blokka tal-Punent, il-blokka ta' wara l-Purtira tal-Ħaddit u l-blokka tal-pajjiżi newtrali non alienati. X'impatt ħalli din il-gwerra fuq il-kummerġ dinji fuq il-globalizzazzjoni ta' dak iż-żmien u llum wara aktar minn 30 sena l-isfaxxat. Għadniex inħossu xi konsegwenzi ta' dik it-tip ta' world order, ta' dak l-ordni dinji.
Fil-fatt, il-kummerċ fil-Punent ovvjament kien jisir l-iktar fost il-pajiz tal-Punent u mal-Istati Uniti tal-Amerika u pajizi oħra, pal-Kanada, eccetera, l-Australia. Però ovvjament, fej għandek il-pajizi komunisti, il-kummerċ kien jisir bejnito. Ġifieri kellek ovvjament il-pajjiżi bħall-Polonja, daw kollha kienu wara l-Purtiera.
Ġifieri kellek il-patta pa' Varsavja.
Patta Varsavja
fuq naħa kellek in-nafta l-Merkursur kulħadd reġimu.
Ma kienx hemm kummerċ.
Ma dawn għadhom. In-nafta għadha.
Iva għadha, però llum il-kummerċ ovvjament iktar infetaħ. Ġifieri llum il-kummerċ bejn Ċina u Stati Uniti tal-Amerika mhux bħal ma kien fi żmien ġifieri Mao Zedong. Ġifieri ma kien pratika ebda forma ta' kummerċ. Il-kummerċ kien l-iktar bej Ċina u Unjoni Sovjetika. Speċjalment ovvjament ir-Russja kienet tibgħat il-makkinarju, u Ċina suppost tibgħat il-muħ. Imma kien hemm żbilanċ qawwi fil-kummerċ, iktar favorevoli kien.
Umbagħad nerġgħu insibu
favorevoli għall-Unjoni Sovjetika.
Umbagħad mill-lat politiku nerġgħu insibuhom fuq livell internazzjonali. Kollegi ħaltu jaqsmu fuq il-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġus Magħuda. Għax dan kienu jibblokkjaw bil-vito tagħhom kull inizjattiva tal-Punent.
Dik ukoll. Però ovvjament l-interess tal-Unjoni Sovjetika u anke ta' Ċina kien biex jespandu pajjiżi oħra fl-Asja, fl-Afrika, eċetera. Ġifieri anke hekk ukoll kellek il-Ġermanja tal-Lvant li kellha konnessjoni qawwija ma' ċertu pajjiżi bħall-Kongo, fl-Afrika. L-idea ovvjament kienu kol biex jireplikaw sistemi li ovvjament huma mdorjin bihom. Ġifieri anke sistemi komunisti ovvjament, naturalment. U reġimi ovvjament li jappoġġjaw ovvjament kemm l-Unjoni Sovjetika, Ċina u pajjiżi oħra komunisti.
Ħana nagħti laqta lokali, min ma fehmx il-politika pragmatika tal-Perit minn tof dan kien il-biża' tiegħu li f'Malta jdaħħal il-komuniżmu. Qed ngħid sew anke fis-sittinijiet.
Kien hemm ovvjament il-biża' li ovvjament iktar minħabba rabtiet rib ma' ċertu pajjiżi.
Imma dak kien ġej iktar mill-qima tiegħu lejn il-sistema komunista, kien iktar ġej mill-pragmatiżmu politiku. Kif inti se tilabbi super powers għal-vantaġġ.
Ekku, però jiva ngħid ġifieri l-politika ta' minnu kienet biex ngħid orjentata lejn komuniżmu, kienet orjentata lejn biex ngħid ċertu ċentru Xellugi, anke forsi iktar fuq Xellugi, u anke politika ta' Keynes, Keynesian, għal fil-fatt ħafna mill-advisors, kienu ġu anke minn barra, mill-Ingilterra mod partikolari, kienu fil-fatt ispirati ħafna mill-policies, mill-modell ekonomiku ta' Keynes.
Kif tista' tgħid inti forsi tespandi ftit Keynes jisħaq ħafna fuq ir-rwol maġġuri ta' u ċentrali tal-istat l-ekonomija. Mhux biss bħala regolatur.
Jele, mhux biss bħala, ma anke biex joħolq bilanċ bej, ovvjament. U jissigura wkoll li l-kapitaliżmu ma jersaqx lejn il-preċipizzju li semmejt qabel, ġifieri f'xifer ta' kriżi. Alright? Dak kien importanti. U dak ġej miħsib ta' Keynes, ġifieri għalhekk fil-fatt il-politika ta' Keynes hija fil-fatt hekki immirata biex kemm jista' jkun nevitaw li s-sistema ta' kapitaliżmu titasal fix-xifer.
U politika wkoll li temmen mhux biss fil-ħolqien tal-ġid imma r-riddistribuzzjoni tal-ġid tal-ġieħ il-ġid komuni.
Ekku.
Issa ħana għamillek mistoqsija nebbieċa. Ma nafx jekk ġitx mistoqsija qabel, jiena ngħidlek il-verità. Fil-riċerka li għamil tal-program, malt għajċ ma riċerka papers dwar dil-ħagġa. Din hija din, għalkemm l-istorja tal-bniedem ippreżentat lil dawn iż-żewġ viżjonijiet ekonomiċi, il-kapitaliżmu fuq naħa u komunizmu fuq in-naħa l-oħra f'kunflitt etern bejniethom. Imma inti bħal ekonomista tara skop ta' kif viżjoni titgħallem mill-oħra u forsi hemm xi binarji li fuqhom jaqblu jew inkella dawn assolutament dinji paralleli ma jiltqgħu qatt.
Fil-fatt jien ngħid li għalhekk Marx għadu rilevanti sal-lum, jekk inħarsu lejn il-mudell ta' Marx, jiġifieri jien ngħid li f'dak li kiteb il-filosofija tiegħu u l-mudell biex ngħid ekonomiku tiegħu, tajjeb nerġa' we revisit it. Għaliex hemm ħafna l-affarijiet li nistgħu ntalmu minnhom u niddirizzaw fis-sistema ovvjament li llum nitkellmu fuq il-punent jiġifieri, għandek ovvjament biex ngħid very much liberal economy. Right? Jow neoliberal economy. U hemmhekk huma ċertu nuqqasijiet li naħseb jiena jistgħu indirizzati billi naqraw Marx. Mhux qed ngħid jiġifieri napplikaw Marx kif qed jgħidu 100%, imma hemm elementi żgur li ewwel semmejna l-kwistjoni tal-mistrieħ. Il-kwistjoni tal-individwu għandu jingħata aktar opportunità biex jimra, biex jiżviluppa t-talenti tiegħu. Okay? Ma jkunx dak ir-restrizzjonijiet biex ngħidlek ta' ħinijiet ta' xogħol kif tafhom illum. U allura hemm elementi iva li nistgħu ovvjament aħna naddattawhom biex nindirizzaw in-nuqqasijiet li hemm tas-sistema moderna tal-lum. Ġifieri sistema moderna, ġifieri il-mudell ekonomiku li s'issa għadu qed jiġi applikat fil-punent.
X'rol għandha l-università, id-dipartiment tiegħek biex dan it-tip ta' ħsieb, dan it-tip ta' ħsieb kritiku inwasluh lill-ġenerazzjonijiet futuri.
Ara jiena l-ewwel semmejt l-unit tal-istorja tal-ekonomija, dak inħalli ħdejjem jiena bħala kap ta' dipartiment l-aħħar sena. Għax jirrikjedi li l-istudenti jkun pjuttost matur. U hemmhekk fil-fatt niġbed ħafna l-attenzjoni dwar tagħlimiet li wieħed jista' jitgħallem jekk jaqra u jifli u janalizza l-istorja tal-ekonomija. Id-difetti, il-nuqqasijiet, iż-żballi, biex ovvjament wieħed mbagħad jipprova jevita li jerġa' jrepetom. Però tinsiex, nerġa' ngħid li l-kriżi li kellna fil-2008 biex ngħid hekk huwa każ fejn l-istorja tirrepeti ruha. U għalhekk importanti però allura illi permezz nitgħallmu x'hemm bżonn isir, u għalhekk biex ngħid hekk qed nara ċertu iktar tibdil anki fil-orjentament fl-Ewropa speċjalment. Illi qed naraw ovvjament iktar attenzjoni dwar regolamenti finanzjari u bankari biex effettivament nevitaw li jkollna kriżi oħra bħal 2008.
Imma din ma tnaqqas mill-flessibilità li għandhom pajjiżi żgħar bħal Malta li jistrieħu pereżempju fuq politika ta' tassazzjoni iktar individwali, iktar fuq stat milli fuq livell internazzjonali, fuq niche markets partikolari, fuq tax havens, illi l-pajjiżi żgħar huma aktar magħrufin għalihom.
Ara din il-problema li fil-fatt tiffaċċja l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa mod ġenerali għall-futur tagħha. Se jkollna viżjoni jew jippruvaw se nimplementaw sistema fejn nibqaw kull pajjiż individwali biex ngħidlek iħares interessi tiegħu individwali, jew qed nipprova nħarsu l-Unjoni Ewropea mod biex ngħidlek bħala interess komuni. U naħseb di d-dilemma li tiffaċċja l-Ewropa llum il-futur tagħha. Jekk se nibqgħu nippersistu b'din l-idea li ovvjament kulħadd ikollu biex ngħidlek jinsisti għal biċċa tiegħu, jew nkellu nħarsu lejn l-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa li tittimraħ il quddiem imma fejn l-importanti huwa l-interess ġenerali komuni. Naħseb dik hija l-sfida li għandha l-Ewropa.
Mejja ngħidu kollox għaliex il-pajjiżi tal-Lvant, l-istati membri tal-Lvant l-eks komunisti, kollha jħarsu daqsxejn minnhom il-ġewwa aktar milli minnhom il-barra fl-qgħda Ewropea.
Eħe, għalhekk fil-fatt hija sfida lina qed tifhem, però inti semmejt ovvjament is-sistema ta' tassazzjoni li għandna preżenti. Aħna mhux l-unika pajjiż li għandu biex ngħidlek taxxa favorevoli għal min jinvesti f'Malta. Hemm pajjiżi oħra, Lussemburgu, Netherlands, eċetera.
Dawk li huma relattivament żgħar jew żgħar?
Jew żgħar, imma anki Romanija. Però ngħid hawnhekk ukoll ġifieri illi hemm moviment l-iktar li ġej mill-trade unions fl-Ewropa li jridu jaraw dil-armonizzazzjoni fit-taxxa, ġifieri jkun hemm taxxa one common corporate tax. Għaliex għax kif hi s-sistema llum? Meta pajjiżi ovvjament qed joffri taxxa vantaġġjuża, xi mod jew ieħor tax revenue dak li jiddaħħal il-gvern se jitfgħu piece fuq ix? Fuq il-VAT jew fuq l-income tax. Allora ovvjament huwa ħafna drabi huwa il-ħaddim li qed jagħmel tajjeb biex ovvjament pajjiż ikollu reġim ta' taxxa vantaġġjuża ħafna. U hekk importanti però nħarsu lejn l-interess komuni. ġifiri u għawnek u għanki millat ġeopolitiku, ġifiri li l-Unjoni Ewropea tikkompeti ma' ċina, ma' l-Istati Uniti u tal-Amerika, ecc. U għawnek ovvjament fej l-interess komuni għandu jikum superjuri għall-interess individuali. Dik hija opinjoni tiegħi ovvjament, naħseb ovvjament mhux kulħadd jaqbel miegħi, imma ċertament jekk l-Unjoni Ewropea tittimxi quddiem u tindirizza l-problemi li għandha, naħseb hekk tittimxi.
Tkellem dwar dawna l-interessi individuali u l-interessi komuni. Ħanorbota mal-mistoqsija li għandi għalik issa. Jgħidu li forza politika u ekonomika ma tfarrakix battak minn barra. Imma titnawwar minn ġewwa, is-susa tikolla minn ġewwa. Jiġifieri il-komuniżmu ma erdux il-kapitaliżmu, erduh il-komunisti stess. Jiġifieri ddaq it-tamannara fuq il-ħajta Berlin ma tawolhomx l-Amerikani jew inkella l-Ġermaniżi tal-Punent, tawhom tal-Vant għax is-sistema tnawret minn ġewwa. Għaliex jiġri dan, xi tkun din is-susa, jiġifieri dawn l-interess individwali li ma jkunux ħadu il-ġid komuni u mbagħad il-komunità iddur kontra l-elit?
Ekku, fil-fatt, anke fis-sistema komunista, kif għadd inti fil-fatt, inħolqot ċertu firda bejn l-elit u ovvjament il-poplu mod in ġenerali. Allora mekk kif għandha ġifieri ħafna mill-benefiċċji li suppost kellu jwassal il-komuniżmu. Ma fi fatt ma s-sarraf xej, jow s-sarraf tit. U għallar ovvijament il-nis, anki fil-semmejna l-Ġermanja tal-Vant, deju ħars ovvijament li l-Ġermanja tal-Punent, li ovvijament kellom livell ta' ixin ferma ħjar minn taħħom, anki biex tara l-karozza li kellom, ġifir komparata mal-karozzi anki f'dak iż-żmien ovvijament, għamil numu għal-ħaj tal-Berlin li kellom fil-Ġermanja, kontrast kbir. U għallar, il-sistema ċertament ma setax tkompli kif sejra. U fil-fatt kifatt inti fil-fatt, t-nawret minn ġowa, palma t-nawret ovvijament fil-Unjoni Sovjetika. Għara fil-ċina, ċina imot iħor. Il-ċina naħseb li għażle, li qabdet huwa, li provat as far as possible, it-embrace capitalism, il-sistema kapitalista, per ovvijament taħt reġim komunista. U dik li biex ngħidlek l-ironija li hemm fil-ċina. Ġifieri għandek sistema pratikament kapitalista, però kollox huwa kkontrollat mill-istat. Filli ovvjament kienu f'sitwazzjoni taħt Mao Zedong, kważi kollass ekonomiku, però taħt minn Deng Xiaoping Lao ovvjament, rajna ovvjament investiment qawwi u ovvjament spazju għas-settur privat, però iċ-Ċina wkoll għandha problema kbira. Il-akkumulu ta' dejn kbir li għandha li jista' jwassal fil-fatt għall-kriżi wkoll ekonomika u soċjali fiċ-Ċina.
Ġifieri mhux qed taraħ sostenibbli da.
Kifinu le, l-għonet id-dejn tagħha huwa mhux biss tal-istat imma tal-kumpaniji wkoll li l-maġġor parti huma state-owned companies u għandhom dejn kbir. Ġifieri dik ukoll tista' tkun sfida kbira. Naturalment, ovvjament, rajna investiment qawwi fl-infrastruttura, trasport, ecc. Però għatem ċertu dikotomija bej l-bliet. Zoni urbani
u reġjuni rurali.
Eżattament, u zoni rurali. Għatem dik id-dikotomija, ġifieri dik ukoll tista' tkun ta' problema. Però ovvjament ċina ovvjament hija kultura differenti ħafna minn dik ta' Russja. Ċina huwa iktar biex ngħidlek minħabba l-kultura tagħha li tmur sekli sħaħ, il-poplu tagħhom dejjem kien taħt ċertu madmad biex ngħidlek.
Iktar reżiljenti allura?
Iktar il-modell politiku iktar reżiljenti iva. Per il-poplu ċiniż matul is-sekli dejjem sofra, dejjem kien taħt batija, dejjem kien taħt ċertu kontroll. Jiran mekk allura il-kontroll huwa il-kultura li hija differenti kemm il-Ġermanja tal-Vant, il-Polonja u mbagħad ovvjament anki r-Russja.
Għan saqsik domanda li l-in mir-riċerka tagħna li għamilna l-programm imma qed titwilet il-mistoqsija issa b'mod naturali. Se nieħdok lejn reġjun ieħor, il-Korea ta' fuq, in-Nord Korea, nistgħu ngħidu li hemmhekk hemm mudell komunista jew inkella dak il-mudell ma jappartjeni għal ħadd iktar ħlief għal dak il-qasam ġeopolitiku.
Ifatt il-mudell tal-Nord Korea jixxewa ħafna il-mudell li kien hemm taħt Mao Zedong. Ġifieri kontroll totali.
Tal-Great Leap?
Eżatt, fil-fatt, anzi wara l-Great Leap, anki taħt il-Cultural Revolution. Pero ovvjament fisser allura ovvjament bħala ma naraw il-faqar li hemm fil-Nord Korea, la mhux militari tal-pjazzas bimli nis bil-uniformijiet, il-realtà fil-Nord Korea hija mod ieħor. Hemm faqar kważi assolut, right? Jiġifieri ovvjament għaliex ovvjament hemm ebda spazju ta' xejn. Plus ovvjament il-kummerċ ma min isir.
Spazju tajt għall-inizjattiva tan-negozju.
Laqgħa spazju ġifieri biex tajt u innovazzjoni mill-aħ tal-istat. Għax l-istat fejn moħħu l-iktar? Biex jagħmel riċerka fuq il-bomba nukleari, warheads aw iktar mhux iktar. U plus hekk jiġifieri kummerċ bejn Nord Korea u qasi ċina llum ftit li xejn hemm kummerċ. Għasab wara bejn Nord Korea u l-punent.
Il-Nord Korea li ktallet tersaq lejn dak li huwa self-sufficient state?
Le, ma naċċi li self-sufficient, assolutament mhix self-sufficient. Fil-fatt hemm ċertu faqar. U il-fatt li hemm ebda ftuħ għal-kummerċ, qed jonħol in-Nord Korea, ġifieri jiena ngħid in-Nord Korea hija it's a suppressed nation. Għalhekk fil-fatt baqgħet teżisti, mhix bħalma ċina wkoll hija suppressed imma mod ieħor, mod iktar intelligenti. Fil-każ ta' Nord Korea jien ngħid li s-sistema kif kien mis sostenibbli u tibqa' hemmhekk għal snin
mis. Temmel li xi darba tisseħ ir-rivoluzzjoni.
Jien ngħid li żewġ Korijiet jingħaqdu xi darba.
Domanda ipotetika li normalment, mhux normalment, aħna li għandu l-metodoloġija xjentifika, aħna mwissijin biex qatman saqsu. Imma kieku kellek issemmi tliet affarijiet illi kont tbiddel mis-sistema komunista kif intlabet biex tibqa' sostenibbli għall-ġenerazzjoni tlimis. X'kont tbiddel?
Jien naħseb kont nerġa' mur lura lej l-eruq, ġifieri dak li kellux jeħsibu Marx, fis-sens ovvjament li għalkemm l-istat għandu jżomm il-kontroll bħala ownership kemm tal-artijiet, eċċetera, fl-istess waqt però naħseb is-sistema qatt ma se kellha tkun daqshekk riġida li toħnoq imbagħad it-talenti tal-individwi. Hekk ovvjament huwa nuqqas kbir tal-mudell biex ngħidlek politiku li ġie attwat kemm fl-Unjoni Sovjetika u għal diversi snin ħafna sinanzi fiċ-Ċina li meta toħnoq mbagħad l-inizjattiva privata fis-sens jiġifieri ta' li tagħti spazju l-individu fil-kuntest però ta' state ownership, hemmhekk naħseb ikun hemm il-problemi. Mhux daqshekk faċli ħanna
ċara. Forsi il-reġim komunista Ċiniż ara f'dit tagħlima.
Appuntu fil-fatt ta' spazju. Però ovvjament imbagħad li x'għamel fiċ-Ċina kien żvilupp interessanti fil-fatt għax minn dak l-ispazju mbagħad kellek imbagħad private ownership, eċetera, ġifieri mhux biss kellek l-istat imma kien kollok ukoll il-preżenza ta' private.
Semmejtli din li kontatti spazju lill-inizjattiva tal-individwu. Għandek żewġ affarijiet oħra li kieku xtaq tbiddel.
L-għonet anki mill-livell ta' ftuħ ta' kummerċ. Importanti wkoll jiġifieri li
kontra l-iżolazzjoni.
Eżatt, kontra l-iżolament. Jiġifieri li wieħed jikkummerċjalizza iktar. U hawnhekk ovvjament jagħti spazju wkoll biex wieħed jagħmel ċertu ftehim ta' kummerċ ma' pajjiżi oħra. Dak fil-fatt kien nuqqas kbir tal-sistema u tal-esperjenza kemm tal-Russja.
U dak l-iżolament kien iktar instigat minn pressjonijiet politiċi iktar milli ekonomiċi?
Iktar instigat minn pressjonijiet politiċi, ovvjament biex jinżamm kontroll, imma naħseb kien wassal ukoll biex jkun hemm il-kollass tal-Unjoni Sovjetika. Għax fil-fatt ma kienx hemm l-idea ta' kummerċ ma' pajjiżi tal-punent kif kellu jkun.
U dik in-nota aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela il-politika u l-ekonomija. Infakrukom li intkom tistgħu tisimgħu kull programm f'din is-sensiela permezz ta' webcasts billi intkom taċċessaw is-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM, hemmhekk tażlu din is-sensiela l-ekonomija u l-politika u tafsu fuq liema programm tridu u tkunu tistgħu tisimgħu fix-ħin u fil-post li intkom tajjeb għalikom, ideali għalikom. Infakrukom ukoll li dawn il-programmi huma wkoll available aċċessibbli fuq is-sistema tal-librerija tal-Università imsejħa Open Access Platform. Nirringrazzja għal diversi persuni f'dawn il-programmi li ħadu sejn f'dawn programmi akademiċi li ġejjin kemm mid-Dipartiment tal-Public Policy u kol mid-Dipartiment tal-Ekonomija. Illum miegħi fl-istudio kelli miegħi bipjaċir lill-Dr. Filip von Brockdorf u wkoll rat il-ħajr partikolari li tekniku tal-programm tal-lum Redent Abdilla. Jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar xnejdilkom ħlief li nagħmel appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Rabta ċofju kontra d-dejjeni. Produzzjoni ta' Campus FM u id-Dipartiment tal-Public Policy. Flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.